Když to trochu odlehčím, jste byli vlastně takové bondovské oddělení Q.
Jo, ano. Ale tam byly jiné věci špičkový. Jo. Já jsem pak, když to kladivo skončil, jak jsem dělal na jiném projektu, to byly radiolokační hlásky na hranicích, kde se pomocí radarů měli sledovat nízkoletící cíle.
Miroslav Prokeš je dlouholetý šéf IT pražské burzy, kde působil od jejího vzniku v roce 1992 a burzovní IT vedl až do odchodu do důchodu v roce 2022. Nicméně na burze působí nadále jako IT outsourcing manažer. Do světa IT vstoupil už před půl stoletím jako inženýr ve vojenském výzkumném ústavu, kde se věnoval jak klasickým digitálním, tak analogovým počítačům. Je absolventem Vojenské akademie v Brně v letech 71 až 76 a jeho profesní příběh tak propojuje svět analogové techniky, rané digitální éry a budování kritické infrastruktury našeho burzovního trhu, tak říkajíc, na zelené louce. Vítejte u Insight podcastu. Já jsem Lukáš Herben a vítám tady Mirka Prokeše. Ahoj, Mirku.
Ahoj.
Tak, s čím začneme? Ten tvůj příběh je hrozně dlouhý. Já se možná podívám hned na začátek nejdřív. Kdy ses poprvé setkal s počítačem, nebo možná kdy ses setkal s jakým počítačem? Protože ty jsi původně, jestli si to pamatuju dobře, studoval analogové počítače.
No, analogové počítače jsem nestudoval, já jsem studoval vojenské počítače.
Vojenské.
Tak se to jmenovalo a to bylo na vysoké škole, ale tomu předcházela už moje zkušenost ze střední vojenské školy, což má takovou zvláštní historii, protože já jsem v 15 letech nevěděl, co mám dělat a můj otec ten problém vyřešil za mě, že mě přihlásil jakoby do armády na tu střední školu, ale už s tím výhledem, že nebudu voják, ale budu nějaký technik. A tenkrát dostal informaci, že bude mnohem jednodušší se na tu vysokou školu dostat z té vojenské střední školy, než civilu. Takže tím mě vlastně on nasměroval, takže já jsem absolvoval 3 lety vojenský gymnázium, kde už jsem se samozřejmě s těma počítačema trošku setkával. Tenkrát to byly takový ty domácí Atari, Sinclair a podobně. Ale hlavní moje zkušenost byla až na té vysoké škole v Brně, kde jsem přímo studoval obor vojenské počítače.
A to tady byly počítače jak číslicové, jak se tehdy říkalo, tak analogové?
To byly číslicové, jako analogové jsme tam taky potkali, ale spíš to bylo nějaké jako seznámení s tou minulou technologií, takže nějaké ty cvičení jsme si na tom udělali, ale hlavní cíl byl teda velký digitální počítače. V té době u nás frčeli takový ty EC10, 30 podobně. A já jsem dokonce na to dělal diplomovou práci, taková skupina asi 6 lidí, 2 roky jsme na tom pracovali, že jsme udělali simulátory těchto počítačů, to byly takový obrovský krabice, ta moje, to bylo takový rozměr, já nevím, 3x2 metry, kde bylo mraky registrů a my jsme mezi nimi ukazovali, jak tam tečou ty informace. Mm-hmm. A podle toho se ještě 10 let učilo a my jsme vyhráli cenu jako nejlepší nějaká práce roku. No. Takže to bylo jako zajímavý.
Takže klasická ECčka byla na začátku hlavně.
Ano, ano.
Jak vypadalo tvoje pracoviště, tvoje první pracoviště počítačové, to bylo ještě asi v tom vojenském výzkumu?
No tady to ještě trošku doplním, protože ta historie je trošku odlišná. Jo. Já jsem po té škole, my jsme dostávali umístěnky z těch vojenských škol a já jsem se dostal do Prahy do výpočetního střediska protivzdušné obrany státu, to bylo v Karlíně. A tam jsem nastoupil jako technik. My jsme tam měli počítače, tenkrát se to jmenovalo Minsk 22. Bylo to něco podobného, jako jsou ty ECčka.
Bylo trochu starší než ECčka.
Bylo to maličko starší, ano. No. A já jsem tam dělal toho technika 2 roky a pak přišel nějaký zázrak, do dneška nevím, co zatím bylo, a oni mě vytáhli do výzkumného ústavu. Jo. Já mám takovou hypotézu, že protože ředitelem toho výzkumného ústavu byl generál, který nás zkoušel při těch diplomových pracích. A tak zřejmě si mě zafixoval jako zajímavou osobu a on mě z toho datového centra teda vytáhl do toho výzkumáku. A přitom se říkalo, že z toho, toho PVO se normálně nedostaneš. Jo? Tam prostě to byla ta klíčová složka té armády, že tam ty lidi byli prostě. A bylo to vidět na tom, že můj kolega, který tam se mnou pracoval, měl zájem se do toho ústavu dostat taky. My jsme za ní orodovali, aby ho tam vzali, byl taky velmi dobrý a nedostal se prostě. Takže to bylo opravdu ten generál tenkrát, když mi dostal volnou ruku, na koho si ukáže, tak toho získal. No. Takže já jsem se tímhle tím způsobem dostal do toho výzkumného ústavu a říkám, je to jedna z hypotéz, jak to mohlo být, ale proč si zrovna vybrali mě, to do dneška přesně nevím.
A co byla náplň práce, pokud já předpokládám, že to už nás dneska není chráněno vojenským tajemstvím, že už o tom vlastně něco může říct, jak vypadala práce na IT ve vojenském výzkumném ústavu?
Myslím si, že to bylo, že nás vybrali na konkrétní úkol. Dneska to asi můžu říct, byl to systém řízení palby tanku, tenkrát se ten projekt jmenoval Kladivo a já jsem vlastně přímo nastoupil na to, takže tam jsme se poprvé setkali s technologií mikroprocesorů, Intel 8080 konkrétně to bylo.
A tam si vlastně byl potom celá 80. léta, je to tak?
V tom ústavu jsem byl až do roku 1992.
Čili dlouhých 12 let?
Ne, od roku 78.
Takže ještě déle, 14
let. 14 let.
Bylo teda v IT farmádě něco nedostatkovým zbožím? Bylo něco, co nebylo, nebo na co se čekalo?
No, v podstatě právě, že to bylo z tohohle pohledu úplně špičkový, protože opravdu tam jsme pracovali s takovými technologií, jako jsou lasery, termovize a podobně v té době, jo, což bylo opravdu tady ještě velmi nedostatková záležitost. Ten výzkum, co my jsme dělali, byl aplikovaný výzkum, nebyl to základní, ale aplikovaný, ale bylo to neskutečně zajímavá práce a myslím, že jsem byl v té době na to hrdý, protože opravdu ty výsledky byly vynikající. A dokonce jsme, ten systém se dělal tanku T-55, a když jsme dělali srovnávací zkoušky se Sovětama, tak jsme je porazili. Na tom tanku 55, oni už měli 72 a podobně. Jo. Ale prostě tady šlo o tu modernizaci toho staršího tanku, tam jsme je porazili.
Tak to je zajímavý. Co pracovní kultura? Bylo to něco, co... Bylo to klasický IT tou kulturou, když si to pak srovnal třeba s tím, jak si pracoval později, anebo to bylo úplně jiný, to prostředí a ta kultura toho IT ve vojenství?
No, nemůžu to říct obecně, ale za nás to bylo totální nadšení. Protože právě tím, že to byly nové technologie a noví lidé, kteří prostě tam šli za tím účelem to někam posunout dál a byli tam skvělí lidé, i ty starší, kteří ty projekty vedli, tak já myslím, že tenkrát jsme byli velice velký nadšenci a že i ty výsledky byly díky tomu, jo, protože jako jsem si pak i zpětně říkal, že my jsme nekoukali na zdraví, na potřeby rodiny, prostě nás to tak neskutečně bavilo, že jsme tomu věnovali úplně všechno. Jo. A zřejmě to souviselo pak i s těma výsledkama. No.
Já si vzpomínám, že když jsem se bavil o těch o 70. 80. letech IT s lidmi například ze Škodovky, ještě než jsme začali natáčet, jak jsem to tady zmiňoval, tak oni si tak jako stěžovali na některé tradiční problémy, s kterými bojovali. To byly třeba problematické periferie u těch ECček, problémy se zálohováním. Měli jste vy nějaký takovýhle technický potíže, který jste museli řešit třeba i opakovaně, nebo který vám komplikovali život?
U těch zbraňových systémů jsme, prostě to nebylo v datech, jo? Takže my jsme tam nějak zálohování neřešili. Ten ještě bych dodal, že ten ústav byl opravdu, to byla továrna. Jo? Tam se dělal ten, jak se tomu říká, takový ten primární výroba. No prostě se něco navrhlo a postavilo se to. Takže to byla opravdu továrna, kde jsme si všechno vyráběli sami. Jo. Tenkrát to ještě nebylo odkázané na civilní výzkum a podobně. To si vyráběla armáda. V Praze byly jiný výpočetní střediska, to byly třeba na simulaci útoku a podobně. To byli lidi, kteří opravdu programovali ty velký počítače 1030. Jo. Ty seděli v kanceláři,
řešili data.
Řešili data, to plánování a tak dále, ale my jsme byli továrna.
Když to trochu odlehčím, jste byli vlastně takové bondovské oddělení Q.
Jo, ano, ano. A tam byly jiné věci špičkový. Jo. Já jsem pak, když to Kladivo skončil, jak jsem dělal na jiném projektu, to byly radiolokační hlásky na hranicích, kde se pomocí radarů měli sledovat nízkoletící cíle. Pracovalo se tam, to nebylo v tom našem ústavu, i když tam na tom taky spolupracoval, pasivní radiolokace. To bylo tenkrát, Česko bylo v tom velmi vyspělý. Já nevím, jestli to někdy slyšel systémy Tamara, pak
ano,
Eva a podobně.
Myslím, že to dodnes je docela známé.
Tak to taky byly armádní. Prostě ta armáda tenkrát opravdu dělala špičkový aplikovaný výzkum.
No je proto, že Tamara to byl vlastně jeden z exportních artiklů v 90. letech, protože to bylo schopno detekovat ty neviditelné technologie. Že?
A byly i třeba v chemii, že chemická armáda nebo prostě chemické obory v naší armádě, to je jaký špičkový, to se vyváží prostě tady do NATO a podobně. To byl zase výzkumný ústav 070. Jo. Takže opravdu ta armáda po té stránce, tam se dělali špičkový práce a protože mě nás to všechno tak bavilo. No.
Jak vypadal takový běžný tvůj pracovní den v tomhletom prostředí? Bylo něco standardního, nebo s tím, jak jste dělali aplikovaný výzkum, tak se to dost měnilo třeba z měsíce na měsíc? Jak vypadaly nástroje, s kterými jsi dělal, jazyky programovací, rozhraní a podobně?
No konkrétně na té 80. to jsme programovali v Assembleru, to si asi umíš představit, co to bylo za jazyk, ale to byla ještě doba, kdy my jsme si hráli s bitama, jednotlivýma bitama, kdy jsme šetřili, protože maximální paměť byla 64 kilobit. To naši ředitel jezdili po republice a říkali, my máme paměť 64 kilobit a všichni říkali, jo, to byla teďka taková doba. No, dneska je to dnešní optikou, je to absolutně směšný, ale opravdu, protože ta technika byla taková a těch, říkám, maximální paměť byla 64 kilobit a my jsme strašně museli šetřit, takže se dělalo v Assembleru, což je úplně ten nejbinárnější jazyk a prostě hráli jsme si s tím malýma prvkama, aby jsme to tam všechno dostali, to, co bylo potřeba, že jo, balistický tabulky a všechny ty algoritmy, které prostě počítali ty různý zdroje a to byl čísla z dálkoměru nebo, no, všechno možný prostě se tam zpracovávalo. Měřil se třeba pohyb vzduchu, byť u nás, ale to se jako predikovalo, že něco podobného může být na tom cíli a tyhle ty všechny věci, principy v těch algoritmech byly použitý a to se všechno zpracovávalo výpočetně. No.
Co byla tvoje nejcennější zkušenost téhle doby? Nebo to nejcennější, co si myslíš, že ses naučil, co si pak mohl použít dál?
No já znovu opakuju, že to bylo to nadšení toho týmu, prostě ta kolektivní práce, jo, ta důvěra těch vedoucích těch projektů v nás mladý kluky, protože nám bylo, jo, něco přes 20 a hned jsme se dostali ke špičkové technice a na nás to hodně záleželo. Takže prostě ten super kolektiv, který všichni nadšení tou prací a všichni tomu dávají maximum. No.
Jasně. Posuňme se pomalu dál do té tvé role, kterou vlastně svým způsobem máš dodnes, to je ta působení na pražské burze. Rok 92, budování nového IT na zelené louce. Jak vůbec došlo k tomu, že jsi se rozhodl, já odejdu od téhle práce, která tě určitě hrozně bavila, dělal 114 let, jak jsi říkal, a budu stavět nový IT oddělení, budu stavět biznisový IT pro burzu. Bylo to tak, že tě to oslovilo, ta příležitost, nebo naopak ta situace se změnila v tom vojenském ústavu? Co to bylo?
No, změnila se ta ústav v té armádě, protože po té revoluci, vlastně jak armáda byla preferovaná, tak najednou to byla bývalá socialistická armáda a ty zdroje skončily. Jo, takže tam prostě ten ústav se začal pomalu, odcházeli kvalitní lidi, protože ty zdroje, které jsme dostávali, ta špičková technologie podobně, to okamžitě skončilo. No a já jsem pochopil, že prostě já jsem člověk, který chce jít někam dál, takže pro mě to ztratilo smysl. Takže jsem si začal hledat nové místo, to jsem našel v bance. A pak, jak to v životě bývá, náhoda způsobila to, že jsem se dostal na tu burzu. Jo. Bylo to, konkrétně to bylo, že ten ředitel, tenkrát té burzy, který byl stanovený, hledal nějaký vývojáře. Takže já jsem se dozvěděl, že hledá vývojáře, takže jsem za ním přišel a on si mě nějakým způsobem otestoval. Asi si hned udělal obrázek, že já mám navíc než na ty vývojáře, protože v té době už tam byli 4 kluci, najmutý mladší ten než já. A ještě, když jsem ještě byl v té armádě zaměstnaný, tak mě poslal do Polska na varšavskou burzu, kde tenkrát Francouzi dodávali právě burzovní systém. Mm-hmm. No, tak já jsem tam jel, vzal jsem si dovolenou, přijel jsem s nějakýma poznatkama, no a už to skončilo tak, že on mě udělal šéfem.
Šéfem čeho? Jak vypadalo to IT? Šéfem nebo toho, co začal budovat? Co vlastně stálo a co bylo a co jste dělali?
No, zásadní bylo to, že my jsme nezačínali z nuly, jo, protože tam došlo k tomu, že byla nějaká dohoda francouzské vlády s českou vládou, že oni nám poskytnou systém, který byl na lyonské burze, v Paříži už měla něco nového, a tohle byl starší systém postavený na AE400. A oni měli takový projekt, že to rozšířovali po Evropě, tak myslím, jedni z prvních byli právě ty Poláci, kde my jsme to tady jakoby okoukali, jak oni to dělali. Oni dodali ten software, tak jak ho tenkrát měli, a dodali ho i s lidma, kteří řídili ten projekt. A když se to postavilo, spustilo, tak ty Francouzi odjeli a už s tím nechtěli mít nic společného. Jo? Takže pak už to všechno bylo na nás, takže my jsme se to museli naučit, tak aby jsme byli schopni to rozvíjet. No, já jsem jel do toho Polska, tam jsem to teda viděl, pak ještě ty kluci byli ve Francii asi 4 měsíce, kde to s nima procházeli, já jsem je tam taky několikrát navštívil A ten systém jsme implementovali u nás s tou odchylkou, že Poláci tam měli ještě terminály, když to my jsme si rozhodli, protože jsme viděli tu perspektivu, jak jsme řekli, že u nás budou PC. Mm-hmm. Což nám pak dalo určitou přednost v tom, že jsme mohli navazovat online komunikace a podobně. Ten začátek byl takový, že my jsme seděli na můstku, tam jsme měli několik místností a byl tam obrovský sál, vybavený počítačema, a tam ty makléři přicházeli s disketama. To zná, ale oni si, ty banky si to nahráli doma, někdo se sbírali ty pokyny, přišli to na disketě, dali to do počítače, to schroustalo a my jsme zpracovávali a zase na té disketě si ty výsledky odnesli. Jo.
Takže v podstatě dávkové zpracování.
Dávkové zpracování, jo.
Byť přes PC.
Byť přes PC.
Čili to jsme odpověděl rovnou z části hned na několik otázek, co jsem tu měl připravených, takže první, co jsem se chtěl ptát, a to si nám řekl, koupit, licencovat, stavět, takže tam to bylo jasný, tam to byly tedy ty francouzské systémy, které Francie pomohla nasadit a vy jste je pak přebírali a pokračovali v tom. Co jste používali, tak to byly tedy ty A400, ty mainframey a k tomu jako periférie PCčka.
Ano.
Nebo terminály, PCčka v terminálním režimu. Čili to první obchodování vypadalo tak, že teda ty makléři si to připravili, tu sestavu obchodovací, přinesli vám to na disketě a u vás se to zprocesovalo na tom počítači.
Přesně tak.
Čili jak rychle takový obchod vlastně proběhl? To bylo jako vždycky ten den, co proběhlo, to proběhlo, nebo jak se to má?
No, my jsme začínali jeden den v týdnu. To byl začátek, mm-hmm. To byly aukce. Mm-hmm. Takže prostě se sbíraly se ty podklady, sjelo se to třeba, já to už nevím, kterým dnes jsme začínali, jestli to bylo pondělí nebo úterý, ale prostě jednou týdně byla ta aukce, kdy se ty výsledky, že jo, podle známých principů se dali dohromady a podle nějaké optimalizace se prostě zobchodovalo to, co šlo. A oni si výsledky odnesli. No a pak jsme postupně přidávali druhý den, třetí den. Ne hned druhý týden, ale prostě tak, že asi to zvládlo a jako získali jsme s tím zkušenosti. Tak se přidávali ty další dny, až to bylo 5 dní v týdnu, ale stále to byla aukce. A pak jsme začali řešit teda vlastně co zdál. Jo, ještě bych dodal, že oni nám nedodali jen burzovní systém, oni nám dodali i vypořádací systém. Jo?
Jasně.
Na to navázaný, takže v tom vlastně byla taková obrovská ta přidaná hodnota, že jsme nezačínali úplně z nuly, ale už to byly nějaké zkušenosti, které prostě použili v jiných státech. Nicméně stejně jsme se dostali k tomu bodu, že najednou co dál. Ty aukce už nestačily. Jo? Tak v roce 1995 se dělalo velké výběrové řízení, jak budeme pokračovat. My jsme objeli mnoho systémů, nakonec do finále se dostali 3 systémy, shodou okolností všechny byly v Kanadě. Jeden byl na A400, jeden byl na Stratusech a jeden byl na Tandemech. To byly fault-tolerantní systémy, které se tenkrát velmi úspěšně používaly na velkých burzách. Mm-hmm. Asi to jméno Tandem a Stratus jsem slyšel někde.
Ne, Tandem a Stratus nejsem jistý.
No, Stratus bylo něco podobného, ale bylo to víc softwarový. Ten Tandem to byla opravdu fault-tolerant hardwareová, všechno bylo zdvojený. Ten Stratus to měl částečně hardwareový, částečně softwarový, takže byly levnější o něco. No. Mm-hmm. No a my jsme opravdu absolvovali ty věci, ty jako návštěvy, dokonce jsme si vybrali, myslím, i ty tandemy a pak se začalo jednat. A ono to dodávalo, měla to dodat nějaká rakouská firma a tam došlo k problému, že ten výrobce těch tandemů nechtěl převzít odpovědnost za ten software. Mm-hmm. Že ten software dodává jiná kanadská firma. No a o tomhle se furt diskutovalo, protože my jsme chtěli dodávku jako celek, že? Protože my pak nebudeme řešit nějaké problémy, co nefunguje nebo podobně. Oni se furt nebyli schopni dohodnout, to trvalo několik měsíců, my jsme mezi tím s nimi absolvovali řady prostě jednání a podobně a výsledek toho byl, že jsme řekli, tak my nic nechceme, my si myslíme, že už to umíme a pojedeme dál sami.
Vážení posluchači, toto byla první část podcastu, jeho pokračování si můžete objednat buď to na Insight.cz v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus a nebo na portále Hero Hero. Těšíme se na slyšenou.
Banka řeší podstatně víc věcí než jenom burzovní komunikaci nebo centrální depozitář a aby ty jejich systémy interně byly provázaný, tak jsme jim do toho nechtěli dávat nějaký tvrdý modul, který mu se musí poskytovat. Asi to prostě vyřeší sami. Jo. Takže my jsme definovali rozhraní, definovali jsme API, jak se říká, každý průser je motorem pokroku, takže to nám pomohlo. U nás většina lidí je právě z těch 90. let stále na té burze v tom IT. Hodně lidí. Opravdu ta fluktuace u nás byla relativně malá. No internet nám pomohl k tomu, že opravdu to celé zpracování se dostalo do onlineu, tenkrát se tomu říkal stress through processing, že jo? Takže nakonec klient si v doma v domácího PCčka poslal pokyn do své banky a ta to okamžitě poslala k nám, se to zpracovalo a zase dostali elektronické výsledky. Jo? Takže to byl přínos té IP technologie, která všechno to umožnila v reálném čase. No?